ผู้นำกรีซบรรลุข้อตกลงใช้มาตรการรัดเข็มขัดหลายชุดตามที่ผู้ให้กู้เงินกำหนดไว้นะครับโดยมีเป้าหมายว่าต้องประหยัดงบประมาณให้ได้อย่างน้อย 11,500 ล้านยูโรในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2013ถึง2014คาดว่ามาตรการแรกที่จะนำมาใช้คือการลดเงินบำนาญและค่าจ้างสำหรับพนักงานภาครัฐขณะนี้รัฐบาลกรุงเอเธนกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะโน้มน้าวให้สหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เชื่อว่ากรีซกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและกำลังก้าวสู่กระบวนการปฏิรูปการเงินระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่จะนำมาใช้นั้นมีตั้งแต่การลดตำแหน่งงานภาครัฐตัดสวัสดิการจำกัดเงินบำนาญเพิ่มอัตราภาษีลดเงินเดือนพนักงานรัฐไปจนถึงเพิ่มระดับอายุผู้ที่จะเกษียณการทำงานนะครับส่วนที่สหรัฐครับคณะกรรมการควบคุมตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC ยื่นฟ้องต่อศาลในนครแมนฮัตตันเมื่อวันศุกร์นะครับว่าบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ Well Advantage ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกงและควบคุมโดยนักธุรกิจพันล้านชาวจีนจางจีหลงและนักธุรกิจคนอื่นมีส่วนรู้เห็นข้อมูลวงในเรื่องการทำข้อตกลงซื้อขายกิจการระหว่างบริษัทพลังงานของจีนซีนุกกับบริษัทเน็กเซนในแคนาดานะครับโดย SEC กล่าวหานะครับว่า Well Advantage ทำกำไรจากการทราบข้อมูลวงในนี้มากกว่า13ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะมีการประกาศการซื้อขายกิจการอย่างเป็นทางการดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นบริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติจีนหรือซีนุกประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องการเข้าซื้อบริษัทเน็กเซนด้วยวงเงิน 15,100 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการซื้อกิจการบริษัทต่างชาติโดยบริษัทจีนที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยปรากฏนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเว็บไซต์เครือข่ายชุมชนออนไลน์ที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลก Facebookประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีซึ่งถือเป็นรายงานผลประกอบการครั้งแรกของ Facebook นับตั้งแต่นำหุ้นออกขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยในไตรมาสที่2ของปี Facebook ขาดทุนสุทธิ157ล้านดอลลาร์แม้ว่าจะมีรายได้รวมสูงกว่าที่คาดไว้คือ 1,180 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 30%Facebook ระบุนะครับว่าผลขาดทุนนั้นส่วนใหญ่มาจากเงินชดเชยที่ทางบริษัทต้องจ่ายให้กับนักลงทุนหลังจากที่เกิดปัญหากับระบบคอมพิวเตอร์ของ Facebook ระหว่างซื้อขายหุ้น IPO เมื่อเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ The Dark Knight Risesหนังแบทแมนตอนใหม่ล่าสุดซึ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงทำเงินได้อย่างมั่นคงหนักแน่นในสัปดาห์ที่2นะครับเมื่อเก็บรายได้ไปอีก64ล้านดอลลาร์ทำให้รายได้รวมตอนนี้มากกว่า289ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเพียง10วันที่ออกฉายนะครับอย่างไรก็ตามหากเทียบกับหนังแบทแมนภาคก่อนหน้านี้คือ The Dark Knight ที่ออกฉายเมื่อ4ปีก่อนแบทแมนภาคล่าสุดก็ยังคงเก็บรายได้รวมน้อยกว่าเกือบ25ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา10วันเท่ากันนะครับทางด้านนักวิเคราะห์จากเว็บไซต์ hollywood.com ระบุว่ารายได้ภาพยนตร์ใน Box Office เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าพอใช้ได้แต่ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับถ้าไม่ใช่เพราะผู้ชมจำนวนมากในสหรัฐต่างนั่งเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์เพื่อรอชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกLondon 2012ซึ่งเชื่อว่ามีคนอเมริกันดูพิธีเปิดมหกรรมกีฬาที่ว่านี้กว่า40ล้านคนจนอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ The Dark Knight Risesทำรายได้ตกลงถึง 60% ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน